Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Rriten kërkesat për plazmën konvalesente për personat me Covid në Kosovë. Pandemia përkeson problemin e diskriminimit në moshë. Një në 5 fëmijë nuk ka ujë të mjaftueshëm, thuhet në një raport të UNICEF-it. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia e kryeministrit të Holandës Mark Rutte fitoi më së shumti deputet në zgjedhjet parlamentare, tregojnë parashikimet e fundit. Fitoria jep Rutte mandatin për të formuar qeverinë e re të koalicionit të udhëhequr nga partia e tij liberale qendrës së djathtë VVD. Rutte pritet të marrë mandatin e katërt si kryeministër. Qeveria e tij e fundit do dorëheqet në janar për shkak të një skandali të mashtrimit me fondet e mirëqenies së fëmijëve. Zgjedhjet e 17 marsit janë parë dhe si referendum mbi masat e qeverisë holandeze ndaj pandemisë COVID-19. Më shumë se 16.000 njerëz kanë vdekur nga sëmundja në Holandë, ndërsa protestat kundër masave të bllokimit janë kthyer shpesh në dhunë. Nëntë antarë të forcave afgane të sigurisë përfshirë personel të forcave speciale humbën jetën pas rrëzimit të helikopterit të tyre, bëri të ditur Ministria e Mbrojtjes e Afganistanit. Incidenti ndodhi në provincën Majdan Vardak në pjesën qëndrore të Afganistanit. Ministria e Mbrojtjes thasë është duke bërë hetime. Një burim i forcave ajrore dhe një zyrtar lokal thanë për agjencinë e lajmeve Reuters se helikopteri u godit nga një raket gjatë ngritjes. Në një tjetër zhvillim në Afganistan, 3 persona u vranë dhe 11 u plagosën, kur një bombe vendosur në anë të rrugës në Kabul goditi një automjet që besohet se transporton të punonjës të qeverisë afgane. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Mbi 1.42 miliard njerëz në të gjithë botën, përfshirë 450 milion fëmijë, jetojnë në zona ku uji është i cenueshëm, thuhet në një analizë të publikuar nga Fondacioni për Fëmijë i Kombeve të Bashkuara UNICEF. Kjo sipas raportit do të thotë se 1 në 5 fëmijë në të gjithë botën nuk ka ujë të mjaftueshëm për të përmbushur nevojat e përditshme. Të dhënat tregojnë se fëmijët në më shumë se 80 vende jetojnë në zona të tilla. Afrika Lindore dhe Jugore kanë përqindjen më të lartë të fëmijëve që përballen me vështirësi në sigurimin e ujit të mjaftueshëm, 58%. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qendra Kombëtare e Kosovës për transfuzion të gjakut po u bën thirrje qytetarëve që kanë mposhtur sëmundjen COVID-19 të paraqiten në këtë institucion për të dhuruar plazmën konvalesente për personat që janë infektuar me koronavirus. Thirrjet e ngjashme janë parë edhe nëpër rrjetet sociale së voni nga familjarët e personave të prekur me virus. Infektologët thonë se trajtimi i pacientëve me këtë metodë është duke dhënë efekte të mira. Kronike Luljeta Krasniqet.
Dhuruesit e gjakut, të cilët u janë përgjigjur thirrjeve përmes rrjeteve sociale për të siguruar plazmën konvalescente me dedikim për personat e infektuar me COVID-19, nuk janë të vetmi të dhurues, thot për Radion Evropa e Lirë doktoresha Hedije Mahmutaj nga Qendra Kombëtare e Kosovës për transfuzion të gjakut. Sipas saj, dhuruesit e rregullt të gjakut janë donatorët kryesor përmes të cilëve institucionet shëndetësore janë duke i siguruar dozat e plazmës konvalescente për trajtimin e të infektuarve me COVID-19.
Për atë i kemi të gatshëm çdo herë dhurues vullnetar të gjakut. Dhurues vullnetar të gjakut ata nuk vinë të dhurojnë gjak me emër. Ata janë dhurues që dhurojnë për të gjithë pacientët. Kemi shumë dhurues gjakut të thonë neve e kemi kalu. Ju e testoni nëse pranohet si plazmë konvalescente, atë ju keni drejt çfarë do pacienti që ka nevojë dhurohet plazma jonë.
Nga janari këtij viti bën të ditur Mahmutaj, janë afër 2200 dhurues të përgjithshëm, dhurues të rregull vullnetar të gjakut. Prej tyre, 567 kanë kaluar COVID-19 dhe nga ky numër 105 kanë kaluar si plazmë konvalescente. Shumë qytetarë po përdorin në rrjetet sociale për të siguruar plazmë konvalescente për familjarët e tyre të infektuar me COVID-19, të cilët qëndrojnë të shtrirë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ish ministri për Evropën dhe punët e jashtme të Shqipërisë, Gent Cakaj është njëri prej shumë personave që përmes rrjetit social Facebook ka kërkuar ndihmë për të siguruar plazm të gjakut për grupin A pozitiv për baban e tij. Besim Kodra nga Shoqata e të Drejtave të Pacientëve të Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se po mungon organizimi institucional për mobilizimin për dhënien e plazmës konvalescente nga ata që kanë kryer virusin dhe kanë antitrupa të mjaftueshëm.
Dike janë ato të cilat kanë dhe bazëri tyre të gjohet shumë let tek personat e tjerë dhe ata mund të sigurojnë plazmë. Po çka dojmë me personat të cilat nuk kanë dhe, nuk kanë qasin në rjetet sociale, nuk një askush ata dhe mund të pësojnë nga kjo.
Qendra Kombëtare Kosovës për transfuzion të gjakut nuk ka bërë ndonjë fushat për thirrje për dhurues të plazmës konvalescente. Thirrja, si thot doktoresha Hedije Mahmutaj, është bërë përmes deklarimeve në për media. Trajtimi pacientëve me COVID-19 me plazmë konvalescente bëhet duke marë plazmën e gjakut nga pacientët e shëruar nga koronavirusi, pasi që gjaku i tyre ka antitrupa që luftojnë virusin. Transfuzioni antitrupave besohet se krijon atë që njihet si imuniteti pasiv, të të prekurit me COVID-19. Infektologu në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës Sali Ahmeti, i cili njëherë është kryesues i grupit punuës për hartimin e protokollit për përdorimin e kësaj plazme, tha për Radio Evropa e Lirë se plazma nuk është ndonjë medikament që bën mrekulli, por në momentin e dur, jep ndim të mirë në ndaljen e progresit të sëmundjes.
Plazma pra, kur ipet dhe para të sëmundjes, respektivisht prej ditës 7, deri në ditën e 10, ka pritshmëri për efekte më të mira se sa ajo i jepet pas ditës së 10-së mund. Ne, në praktikën tonë, kemi vrejt efektet e mira të sajnë.
A i thot se në shumicën e rastëve, kur është dashur plazma konvalescente për trajtimin e pacientëve, nuk ka pasur munges. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për herë të parë këtë vit, prej vitit 2016, autoritetet në Kosovë kanë pranuar specializant në sistemin shëndetësor. Por zyrtar nga Oda Mjekëve të Kosovës thonë se konkurset nuk janë planifikuar mirë dhe për pasoj specializantët nuk kanë arritur të sistemohen në për institucione. Pjesar të bordit për shkollim specialistik thonë se janë në dieni të numrit të madhë, mirë por nevoja atyre ka qenë evidente. Holësit në isjel, Arton Konushevci.
Mungesa e mentorve, e hapësirave të punës dhe mos sistemimi duhur e me kohë janë disa prej problemeve që po përballen specializantët të ri që muajt e fundit u futën në sistemin shëndetësor në Kosovë. Ndërkaq nga Oda e Mjekëve të Kosovës thonë se institucionet kanë dështuar në procesin e pranimit të specializantëve, pasi ata thonë se nuk ka pasur koordinim as me institucionet shëndetësore e as Odat që përfaqësojnë punonjësit e këtij sektori. Radio Evropa e Lirë ka arritur që të flasë me njërin nga specializantët në klinikën e stomatologjisë në Qendrën Klinike Universitare, i cili foli në kushte anonimiteti dhe tregoi për problemet që po ballafaqohen specializantët, pasi Ministria e Shëndetësisë bashkë me udhëhecit e klinikave nuk kanë para parë në detaje mënyrën e sistemimit e specializantëve.
Tash është vetëm një problem i vogël që disa specializantë kanë problem që ende nuk e kanë gjetë mentorin, edhe disa përcjell do të thonë nuk ka hapësirë për me fillu, edhe pse ka pasur kontrata për me vazhdu, do të thonë, për me fillu shkollimin specialistik. Ata ende nuk e kanë gjetë, do të thonë, ose janë të shumë për të nusë në për klinika tjera, derisa të jetë ajo hapësira në klinikën, për shembull, në klinikën e kirurgjisë orale. Tash nuk e di çfarë kanë bërë, mirë po sistemimi ka të bëj pak edhe me shefat e klinikës, për arsye se shefi klinikës ose ja tjere portit është kompetent për me bëj distribuimin e specializantëve.
Ministria e Shëndetësisë me 30 korrik të vitit 2020 pas hapjes e konkursit tashmë ka pranuar rreth 1300 specializantë të cilët ende nuk kanë arritur të gjithë të sistemohen. Drejtori klinikës së stomatologjisë, Shefqet Mrasori, tha se të gjithë specializantët e pranuar do të sistemohen edhe pse siç tha ai, klinika është mbi ngarkuar me numër të madh të specializantëve. Ai shpjegoi se me kohë dhe për vite me radh, drejtuesit e shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës, por edhe instancave të tjera, u është bërë ditur se çfarë kapacitete dhe mundësia në klinikën e stomatologjisë për pranimin e specializantëve.
E kemi parashit numrin e mentorëve. Klinik, edhe në bazë të mentorëve klinik është shumë një matematikë e thjeshtë. Nëse në një klinik do thotë janë 15 mjek specialist, të cilët i plotësojnë kritert për të qenë mentor klinik i udhëheqës një kandidati në specializim, është matematikë shumë e thjeshtë. Do thotë herë 3, dalin 45 kandidat. Tash na jemi të vetëdijshëm se tash ajo klinik do thotë ta ngarkum me mbi 100 specializant.
Kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, Florat Sidiu, konsideron se kushtet elementare për të hapur një konkurs të tillë për rekrutimin e specializantëve nuk janë plotësuar.
Në momentin kur ne nuk dim apo bojmë konkurse pa pas një planifikim se sa na duan, në çfarë lamina duan, se sa kemë mentor, dhe atëre mërim në situatën që kemë sot.
Rreth 1500 specializant pritet të pranohen në sistemin shëndetësor specialistik. Kjo është hera parë që prej vitit 2016 që autoritetet kanë shpallur konkurs për specializant të ri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një raport i lëshuar nga 4 agjenci të Kombeve të Bashkuara vlerëson se pandemia e koronavirusit e ka përkeqësuar diskriminimin e bazuar në moshë. Ky problem është i përhapur në institucione, ligje dhe politika në të gjithë botën, thekson raporti, për të shtuar se çështja duhet të adresohet me qëllim që të ruhen shëndeti, digniteti dhe mirëqenia e njerëzve. Holsit në vazhdim. Pandemia e koronavirusit e ka përkeqësuar diskriminimin e bazuar në moshë, një problem tashmë i përhapur në të gjithë botën, thanë Kombet e Bashkuara. Në një raport të përbashkët, 4 agjencitë e OKB-s thanë se diskriminimi i lidhur me moshën është mbizotrues në të gjithë shoqërinë dhe se problemi nuk prek vetëm njerëzit e moshuar. Diskriminimi për shkak të moshës është i përhapur në institucione, ligje dhe politika në të gjithë botën. Ai dëmton shëndetin dhe dinjitetin individual, ashtu si edhe ekonomit dhe shoqëritë mëdha, tha në raport sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Kategorizimi, paragjykimi dhe diskriminimi bazuar në moshë vetëm se janë zmadhuar nga pandemia e koronavirusit e cila ka sjellë dëme shkatruese për njerëzit e moshuar, tha Guterres. Kjo u mohon njerëzve të drejtat dhe aftësitë për të arritur potencialin e tyre të plotë, shtoi ai. Raporti i thekson se në vendet e punës, sidomos të rinjtë dhe të moshuarit mund të përballen me disavantazhe për shkak të moshës së tyre. Problemi i njëjtë paraqitet edhe në shëndetin dhe kujdesin social, në media dhe në sistemet ligjore. Raporti u hartuan nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, Zyra e Drejtave të Kombeve të Bashkuara, Departamenti i OKB-s për çështjet ekonomike dhe sociale, si dhe Fondi Popullsisë i Kombeve të Bashkuara. Udhëheqësit e këtyre agjencive thanë se diskriminimi për shkak të moshës është rritur nga pandemia. Njerëzit e moshuar shpesh janë parë si të dobët dhe të cenueshëm, ndërsa të rinjt janë portretizuar si të pamposhtur. Ne do të duhet ta trajtojmë çështjen gjatë dhe pas kësaj krize, nëse duam të sigurojmë shëndetin, mirëqenien dhe dinjitetin e njerëzve kudo që janë, theksuan shefat e agjencive të OKB-s. Raporti thekson se problemi mund të trajtohet duke ndërtuar një lëvizje për të ndryshuar rrëfimin rreth moshës dhe plakjes. Gjetë në botë të dhënat për koronavirusin tregojnë se ai vazhdon të përhapet. Shëbaja prin me mbi 29.6 milion raste të infektuarve dhe mbi 538.000 viktima. Por javëve të fundit, numri i rasteve të reja dhe i shtrimeve në spitale atje është në rënje, pjesërisht për shkak të fushatës së intensifikuar të vaksinimit. Nga vendet e Bashkimit Evropian, Franca ka numrin më të madh të infektuarve, ndërsa Italia numrin më të madh të viktimave. BE-ja është kritikuar për fushatën ngadalshme vaksinimi, por zyrtarët evropian kanë fajsuar problemet me zinxhirin furnizues. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.